რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისგებლობა იემენის დედაქალაქ სანაში გვიან ღამით მომხდარ ტერაქტზე, რომელსაც 28 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. დანახმული ავტომანქანა სანის ერთ-ერთ კლინიკასთან აფეთქდა. ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა შორის 8 ქალია. დღესვე სირიელმა უფლებადამცველებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომლის თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა თავი საჯაროდ პირველად მოჰკვეთეს ქალებსაც. სირიის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით სიკვდილით დასჯილ ორ ქალს ექსტრემისტები კუდიანობაში ადანაშაულებდნენ. ხანძარი გაჩნდა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურთან მდებარე განრიდების ზონაში. უკრაინის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ინფორმაციით ცეცხლი გამხმარ ბალახს გაუჩნდა. ამავე სამსახურის ცნობით ამჟამად ხანძრის ფართობი დაახლოებით 130 ჰექტარია. ცეცხლის ჩასაქრობად 24 ერთეული ტექნიკით მუშაობს 120-მდე მეხანძრე. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის განრიდების ზონაში ხანძარი აპრილის ბოლოსაც გაჩნდა და 320 ჰექტარს მოედო. არსებობდა საფრთხე, რომ ცეცხლი სადგურამდე მიაღწევდა, თუმცა ხანძრის ჩაქრობა მაშინ ოპერატიულად მოხერხდა. სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგული 3 ადამიანის ძებნა გრძელდება მდინარე მტკვარში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის ინფორმაციით, სამძებრო სამუშაოებში 1000-მდე მეხანძრე მაშველი და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200 თანამშრომელი მონაწილეობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თხოვნით, მდინარე მტკვრის დონე დაიწია კერძოდ ორთაჭალ ჰესიდან წყალია გაშვებული. ზვიად ქაწაშვილის განცხადებით, მაშველები შეეცადნენ მინიმუმამდე მიეღწიათ მდინარე მტკვრის კალაპოტში წყლის დონის დაწევას, რადგან მეხანძრე მაშველებს ჰქონოდათ საშუალება ჩასულიყვნენ მდინარე მტკვრის კალაპოტში და იქ ადგილზე ეწარმოებინათ როგორც სამძებრო საძიებო, ასევე გაწმენდითი სამუშაოები. ამ პროცესში მონაწილეობენ თბილისის მერიის თანამშრომლებიც. თბილისში მდინარე მტკვრის დონის დაწევას მოჰყვა ქვემო ქართლში მტკვრის 20 სანტიმეტრამდე მატება, თუმცა როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ეს პროცესი რამე საფრთხეს არ ქმნის. ორთაჭალ ჰესი კი მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს ღამის 12 საათის შემდეგ დაუბრუნდება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება ჟენევაში, სადაც ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხების ადმიმიწვნელი საერთაშორისო დისკუსიის 32 რაუნდი იწყება. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ მოლაპარაკების პროცესის წარმატებამ და დაგროვილი პრობლემების არსებითად განხილვა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის, შეთანხმებული პროცედურების და დღისდესრიგის პატივის თემაზე ყველა მონაწილის მხრიდან. დავით დონდუას განცხადებით, თბილისის დელეგაცია საკმაოდ რთულ რაუნდს ელოდება.
ჟენევის არც ერთი რაუნდი არ არის ადვილი, არ ველოდებით არც ახლა ადვილ მუშაობას. მეტიც, წინა რაუნდის გამოცდილებამაც გვიჩვენა და ის განცხადებები, რომელიც ამბობდა, რომ სისტემატურად კეთდება მოსკოვში, სოხუმში და ცხინვალში, ცხადობს იმაზე, რომ არც ერთი მათგანი არ არის მზად იმისათვის, რომ კონსტრუქციულად განიხილოს ის საკითხები, რომლებიც წარმოადგენს ფუნდამენტს ჟენევის მოლაპარაკებების.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 32 რაუნდზე თბილისის დელეგაცია კიდევ ერთხელ მოითხოვს, რომ საქართველოს მსგავსად რუსეთმაც აიღო ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება. ასევე ქართული მხარე კიდევ ერთხელ დასვავს აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის და დევნილთა დაიძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხებს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა ქვეყნის მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უარყოფითი პოზიცია გამოხატონ საერთაშორისო კრედიტორების მიერ ათენისთვის დეფოლტის სანაცვლოდ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის მიმართ. ალექსის ციპრასის განცხადებით, მას არ ჯერა, რომ კრედიტორები საბერძნეთში დეფოლტს დაუშვებენ, ამიტომ მათ ულტიმატუმზე უარი საბერძნეთს დაეხმარება მოლაპარაკება მისთვის სასარგებლო პირობებით წარმართოს. ამასთან რეფერენდუმამდე რამდენიმე დღით ადრე, ანუ 30 ივნისს იწურება ვადა, როცა საბერძნეთმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უნდა გადაუხადოს 1,600,000,000 ევროს ვალი. ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა საბერძნეთი უკვე გააფრთხილა, რომ რეფერენდუმს იურიდიული ძალა არ ექნება, რადგან მისი ჩატარების მომენტში ამოწურული იქნება კრედიტის დაფარვის ვადა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებით, თუ საბერძნეთი ვალს არ გადაიხდის, დეფოლტის გამოცხადება მოუწევს.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალგაზრდებზე და მათ დამოკიდებულებაზე გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები. რა დამოკიდებულება აქვთ მათ გენდერული სტერეოტიპებისადმი და რა როლს ასრულებს ოჯახი, როგორც სოციალიზაციის პირველადი აგენტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში და შესაძლებელია თუ არა გაღრმავდეს სადმე სხვაგან, მაგალითად ან სკოლაში, ან მედია საშუალებით ეს სტერეოტიპები და შესაძლებელია ან როგორ უნდა დაიძლიოს ისინი. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერულ ამბებში დღეს სტუმრად გვეყოლება გადაცემის პირველ ნაწილში ქეთევან ბაქრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომელსაც საბაკალავრო ნაშრომი აქვს სწორედ მიძღვნილი ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება სალომე ადამია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი. ამ ორგანიზაციას აქვს კამპანია, რომლის სახელწოდებაა არ დაემორჩილო სტერეოტიპებს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში ყოველ დღე დღის პირველიდან 2 საათამდე FM სიხშირეზე 107.4. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ელექტრონ ინტერნეტ მისამართზე www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეკითხვების ან მოსაზრებების მოსმენა. ახლა კი დაგველოდეთ, სანამ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ქეთევან ბაქრაძესთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში, ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ. Hurting. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you all around. I wanna be the only one to soothe you. And have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you, touch you from the world. I wanna be the only one to see. I wanna be the only one, the only one, only one. დავბრუნდით რადიო თავისუფლების გადაცემით გენდერული ამბები და შემოგვიერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთი ვამბაკრაძე. ქეთი, მოგესალმები. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ქეთი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა ქეთიმ და საბაკალავრო ნაშრომი აქვს იმ თემაზე, რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები, ოჯახი, რა როლს თამაშობს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის პროცესში გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. დავიწყოთ შესაბამისად საუბარი ქეთისთან. ქეთი, მეორედ ხართ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად. როგორც, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელსაც აინტერესებს, ასე ვთქვათ, გენდერული თემატიკა, გენდერული საკითხები და ამჯერად უკვე კვლევით, რომელიც შეეხება ოჯახს, როგორც სოციალიზაციის ერთ-ერთ აგენტს გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში. რატო შეარჩიეთ ეს თემა, რა ინტერესმა განაპირობა ეს და შემდეგ ანუ მიუყვეთ უკვე ეტაპო, ანუ საფეხურების მიხედვით, რა გამოავლინეთ, იცვლება ეს სტერეოტიპები დაუშვათ ასაკთან ერთად, ოჯახი არის მთავარი, ასე ვთქვათ, აგენტი, რომელიც აყალიბებს ამ გენდერულ სტერეოტიპებს, თუ კიდევ სხვა აგენტებიც შემოდიან?
პირველ რიგში მადლობა, რომ მომიწვიეთ, მიესალმები მსმენელს. ამ თემით დავინტერესდი, იმიტომ რომ ზოგადად გენდერული სტერეოტიპები ჩემი აზრით გენდერულ თანასწორობას ძალიან უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ისინი აქცენტ კონკრეტულად მამაკაც ქალს თუ სხვა გენდერული კუთვნილების წარმოადგენ ადამიანებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებში და წარმოადგენენ რაღაც წინასწარ განწყობებს ნეგატიურ სანდადებით, ეს უკვე დამოკიდებულია სხვა სტერეოტიპებზე და ამ შემთხვევაში ოჯახი სოციალიზაციის აგენტი, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად ისე სოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში ოჯახი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის პიროვნების ფორმირებაში და საქართველოში ოჯახი, რომელიც ცხოვრების პირველი ეტაპიდან ცხოვრების ბოლომდე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, მიუჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ამ ორი ასპექტის ურთიერთკავშირი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ დამენახა რა სტერეოტიპები არის ოჯახის მიერ გადაცემული და როგორ ხდება საერთოდ ადამიანის.
ამ თემაზე ბევრი კვლევა არსებობს, მათ შორის საქართველოში. აი, რაღაც სიახლეები გამოიკვეთა თქვენ, გამოიკვლეთ რა ასაკი 20-დან
25-მდე ასაკი ჩემი თავის ადამიანების შეხედულებები მაინტერესებდა, იმიტომ რაღაც გარდამავალ ეტაპზე ვართ, რაღაც უფრო ლიბერალური შეხედულებები შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და მაინტერესებდა კონკრეტულად ოჯახი რას როგორ პრაქტიკებს ახორციელებს ბავშვების მიმართ ბავშვის ასაკში და შემდეგ როგორ ფორმირდება მათ შეხედულებები და წარმოდგენები გენდერულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ცვლილება არის იმ შემთხვევაში, გოგოებს და ბიჭებში, ანუ სქესის მიხედვით განსაზღვრავდი, რომ გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები გენდერული სტერეოტიპები გამოვლინდა, იმიტომ რომ ალბათ ქართული პატრიარქალური საზოგადოებიდან გამომდინარე, ისინი თვლიან, რომ დაჩაგრულ პოზიციაში არიან და თუ უფრო მეტად ცდილობენ, რომ გენდერული სტერეოტიპები გადახარისხდეს და შეცვლისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მის გარშემოყოფ წრეს და ბიჭები მგონია, რომ უფრო კომფორტულად გრძნობენ ამ სიტუაციაში თავს და უფრო რაღაც ოჯახიდან გამომდინარე სხვა სოციალიზაციის აგენტების მეშვეობით უფრო და უფრო აითვის ეს სტერეოტიპები, ესეც შთაბეჭდილება დამჩა.
ხო, რამ წარმოქმნა ეს შთაბეჭდილება? აი, ასე ვთქვათ, რამდენადაც ვიცი, ეს იყო ფოკუს ჯგუფებში სამუშაო, ხო, აი, როგორ წარმოებდა ეს სამუშაო და შესაბამისად, ანუ შერეული იყო დაუშვათ თუ ფოკუს ჯგუფი გოგოების და ფოკუს ჯგუფი ბიჭების, აი, როგორ ხდებოდა?
ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეს სამი ფოკუს ჯგუფი, ერთი იყო უშუალოდ გოგონების, მეორე ბიჭების და მესამე იყო შერეული. მაინტერესებდა განსხვავებები თუ იქნებოდა და ასე შემდეგ და ზოგადად ფოკუს ჯგუფის გაიდლაინი, ანუ კითხვიდან გამომდინარე მე დაუსვიკითხვები უშუალოდ ბავშვობაში ოჯახში, რომელი მშობელი იყო მაგალითად მატერიალური უზრუნველყოფის წყარო, რომელი იყო აღმზრდელობითი და ზრუნვა და ასე შემდეგ. შემდეგ რას ეუბნებოდნენ ისინი, თუნდაც რა ტანსმოს, რა ფეის ტანსმოს აცმევდნენ, რა სათამაშოებით თამაშობდნენ და ასე შემდეგ, როგორ შენიშნებს აძლევდნენ, რომ ესენ უიქცევი და ასე შემდეგ, რა შეზღუდვები ჰქონდათ. შემდეგ ისინი ას ფიქრობენ დღეს ამასთან დაკავშირებით და როგორ აპირებენ, რომ ისინი მომავალში ან თავის პარტნიორთან წარმართონ ცხოვრება, როგორ გადაინაწილონ როლები და თავიანთ შვილებთან როგორ რა შეცვალონ, რა არ შეცვალონ. და ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ბავშვობაში ბიჭები და გოგოების მიმართ სხვადასხვა პრაქტიკები იყო გამოყენებული და დღესდღეობითაც ისინი ბიჭების შემთხვევაში უფრო გაღმავებულად და უფრო ძაფრად ავლენენ ამ სტერეოტიპებს.
ანუ ბიჭები უფრო ძაფრად ავლენენ სტერეოტიპებს. სადმი ასე ვთქვათ
დამოკიდებულებას კი
იმდრე გოგოები
ხო არა მაგალითად ბიჭების შემთხვევაში კონკრეტულად ისეთი რაღაც არ ყოფილა რომ ოჯახს უთქვამს რომ რაღაც ოჯახის წევრებს უთქვამს რომ აი შენ მაგალითად უნდა აღიქვა რომ გოგო მაგალითად პროფესია უნდა დააყო და უნდა აღიქვა რომ კაცი უნდა იყოს სხვა პროფესიის და ქალი რაღაც სხვა და ისინი არ ემთხოვა ერთმანეთს ასე შემდეგ მაგრამ ბიჭები მაინც ამაზრის იყვნენ რომ მაგალითად კაცი უნდა იყოს უცებად ოჯახის უზრუნველყოფილი წყარო და კაცი თუ მაგალითად ქალს უფრო მეტი ან მის თელს უფრო მეტი ხელფასი აქვს კაცი დამოკიდებული ხდება და ამით მისი პიროვნული თავისუფლება იზღუდება და ასე შემდეგ ანუ არ მგონია რომ უშუალოდ ოჯახის რომელიმე წევრს დამრიგებლური ტონით ეთქვა რომ ესე და ესე უნდა იყოს თუმცა ამ შემთხვევაში იგრძნობა სხვა სოციალიზაციის აგენტების გავლენა დიდი იმიტომ რომ მედია სკოლა და თანატოლების წრე როცა უკვე ადამიანი რაღაცა ოჯახის ჩაკეტილ სფეროს ცდება და უკვე სხვა რაღაცებსაც ითვისებს ამ შემთხვევაში გონია რომ ესეთი დამოკიდებულებები უფრო სხვა აგენტების მიერ იქნა გამყარებული და ასე ვთქვათ რაღაც ჩანერგილი ისე რომ ვთქვათ.
აი იგივე მაგალითად ოჯახში საინტერესო ფორმულირება იყო მაგალითად დედა რომელიც არ მუშაობს მას რაღაც სტატუსი მაინც უნდა მიენიჭოს და დედა არის დიასახლისი.
კი ეს იყო ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ როცა ვკითხე რომ აი თქვენი მშობლები ადრე რა საქმეობდნენ დღეს ან ასე შემდეგ მითხეს რომ თუ უშუალოდ ამბობდნენ მამაზე რომ ის დასაქმებული არის აქ და აქ მუშაობს ან მუშევარია დედას ყოველთვის ჰქონდა პროფესია, იგი იყო ან დასაქმებული, ან იყო დიასახლისი. ანუ ამ შემთხვევაში იმდენად ალბათ მიჩვეულები არიან და იმდენად ეს რაღაც ამ გენდერულ სტერიოტიპში ჩამჯდარი არის დედის როლი, როგორც აღზრდელობითი და როგორც ზრუნველი და დიასახლისი და რაღაც ოჯახში მოფუსფუსე ასე ვთქვათ, თვითონაც აღიქვამდნენ რომ აი დედის რაღაც სტატუსი არის რაღაც დიასახლისი. ალბათ თვითონ ქალებიც კომფორტულად გრძნობენ ამ სტატუსში თავს, იმიტომ რომ რაღაც ფუნქციურობას უფრო მეტად ანიჭებს ამ შემთხვევაში.
იგივე იყო გოგოების დამოკიდებულებაც.
გოგოები
იგივე აი დედის და მამის როლზე საუბრის დროს, აი დაუშვათ რა იკვეთებოდა.
გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები იყო, თუმცა ორმა გოგომ აღნიშნა, რომ თვითონ ანუ იქიდან გამთითონ შეიძლება ეს არ ფიქრობდნენ, უბრალოდ აი როგორც რეალურიდან გამომდინარე თვითონ ესეთ დამოკიდებულება ქონდათ, რომ ქალის როლი რაც სიმართლე შეესაბამება, უფრო მეტია ოჯახში ვიდრე კაცისო და ანუ ამ შემთხვევაში ქალს უფრო ქალი უფრო ფუნქციურად გრძნობს თავისთავად ვიდრე კაცის სახლში შეიცვალოს როლები. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ რაღაც ესე გამახლეს თავის დამოკიდებულება ამ დიასახლისურ სტატუსთან დაკავშირებით და კაცებს ძალიან გაუჭირდათ რომ დაეთმოთ ეს რაღაც დომინანტობის ეს რა ქვია პრინციპი ამ შემთხვევაში რომ კაცი აუცილებლად აი დედის თითბო არის სულ სხვა რაღაცა. მე ვერ წარმომიდგენია ერთი რესპონდენტი ამბობდა რომ კაცმა დედამ გაჩინოს ბავშვი ერთხელში გავიდა სამსახურში და პირიქით კაცმა ითავოს ეს და мама აღზარდოს ბავშვიო იმიტომ რომ დედის თითბო სულ სხვა არის და мама უნდა იყოს მორალური აღზრდელობით იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება ცოტა დროს ატარებდეს ბავშვთან შეუძლია ის 1 საათიც დღეში ისე გაატაროს რომ აი რაღაც ხვანაერად აღზარდოს და ანუ ასე შენ რაღაც მასკულინური ისინი გზნობოდა ამ შემთხვევაში რომ აი მორალი და კაცობაში არ ჩაჭრა და ესეთი რაღაცები.
ეს სტერეოტიპები ანუ აღიქვამენ ახალგაზრდები როგორც სტერეოტიპებს თუ ესეც ასე ვთქვათ ნაწილია მათი ასე ვთქვათ ცნობიერების, მათი ყოფის და ისეთი ანუ შენარჩუნებული არის მათში ანუ იგივე მოდელები როგორცაც დაუშვათ ისინი ხედავდნენ ოჯახში მისაღებია რომ თავიანთ ოჯახებშიც განახორციელონ თუ არის რაღაცების შეცვლის სურვილი მაინც გამოჩნდა
შეცვლის სურვილი და ორივე ბიჭებს და გოგოებს იკვეთებოდა მაგრამ უფრო გოგოებს იკვეთებოდა შეცვლის სურვილი იმიტომ რომ გოგოებმა ორ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე გამახვილეს ყურადღება პირველი იყო ორმაგის სტანდარტები და მეორე იყო ამ ორმაგის სტანდარტებიდან გამომდინარე კიდევ ანუ ქალის და კაცის სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები იმიტომ რომ პირველი გოგოები ამბობდნენ რომ არ არის სასურველი როდესაც გოგოებს და ბიჭებს სხვადასხვანაირ რაღაც შესაძლებლობებს აძლევენ და ბიჭებისთვის რაღაც დასაშვებია გოგოსთვის არა და მეორე შემთხვევაში იყო ეს სექსუალობასთან დაკავშირებით რომ გოგოებს არც კი ეძლევათ განათლება იმ შესახებ რა და როგორ და აი ფაქტის წინ შეოდგებიან მე რეიგემე ყოველფერს ერთ-ერთმა თქვა და ანუ ეს მათ თქვეს რომ მე რო გავიზდები ჩემ შულს აუცილებლად მიუცემ ამ განათლებას და ასე ვთქვათ ამ რაღაც ორმაგის სტანდარტების წინააღმდეგ მიდიოდნენ და როდესაც ბიჭებს და უსვი დაახლოებით იგივენაირი შეკითხვები ბიჭებმა თქვეს რომ არა ეს ორმაგის სტანდარტი არ არის ანუ ვერ აღიქვეს ეს როგორც სტერეოტიპად და მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია გოგომ თავის თავს იგივე უფლება მიცეს რაც ბიჭი აძლევს და გოგოსთვის
აღაცები
სექსუალური ურთიერთობები მაგალითად ქორწინებამდე ნაცუ შეტევებთ ადრეულ ასაკში და თქვეს რომ ერთმა გაიხმურა რომ რაღაც ჩემი თავის საკალის დაქაის ნაირთველი ხო არ უნდა არავის ანუ რაღაც ძანის იყო რომ ამბობდნენ რომ გოგოს უფრო მეტი თმენის ვალდებულება აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ბიჭები და კიდე ხუმრობები იყო რა ქალი და როლი ცალკე თემა, მაგრამ მე მაინც ვერ წარმომიდგენია ქალი ავტობუსთან, ანუ ეს კიდე უფრო მძაფრად იყო და მაგალითად პროფესიებთან დაკავშირებით იყო რომ ბიჭებმა თქვეს რომ მე ვერ წარმომიდგენია ქალი სანტექნიკოსი ან ქალმა რო როიალი მეშვიდე სართულზე აიტანოს იგი ცხოველია ნამდვილი და ასე შემდეგ. და გოგოებმა პირიქით ისთქვეს რომ ჩვენ უბრალოდ აქამდე არ დაგვჭირვები, არ გქონია საშუალება რომ ეს ყველაფერი გვესწოვა და რაღაც შეგვეცვალა. ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნათლად აღიქვამდნენ, ანუ ობიექტურად და ესეთი სამეცნიერო დამჩა რომ ეძიებდნენ აქედან გამოსავალს და როგორ შეეცვალათ ეს ყველაფერი და ბიჭები უფრო და უფრო თითქოს აღმავებდნენ. და ამ შემთხვევაში რაღაც ის იყო რომ ოჯახიდან გამომდინარე ნაკლები ზეგავლენა იგზომოდა ბიჭებთან ვიდრე რაღაც სხვა ჩემეთე სხვა სოციალიზაციის აგენტების.
ესენი სხვა სოციალიზაციის აგენტებს რო შევეხოთ, ანუ ეს არის და უშად სხვა, ანუ სკოლა
ანტოფაცე მედია. ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა რომ სკოლას აქ დიდი მნიშვნელობა ინიჭება სკოლას, იმიტომ რომ ეს სკოლა არის ზოგადად გარდამავალი პერიოდი, ერთად ბავშვი რაღაც გამოდის შინაურული წრიდან, ოჯახიდან, გადადის რაღაც საზოგადოებრივ უფრო ფართო წრეში. და ამ შემთხვევაში სკოლა უნდა იყოს ნეიტრალური, ამ შემთხვევაში გენდერულად რა თქმა უნდა ნეიტრალური უნდა იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ესე არ ხდება, იმიტომ რომ მასწავლებლებიც არიან საზოგადო ჩვენი საზოგადოების წევრები, მათაც აქვთ რაღაც სტერეოტიპები და ამ შემთხვევაში ამხან ნაკლებ ყოველდღეს აქცევენ როგორც მნიშვნელოვანს და ალბათ ფიქრობენ რომ არა აქვს ამას განაწყვეტ მნიშვნელობა ბავშვის ამ შემთხვევაში შეიძლება 7-6 წლის ადამიანში იყოს და არ აქვს განაწყვეტ მნიშვნელობა რა ზეგავლენას ახდენენ ისინი და შეიძლება საერთოდ ყოველდღეს არ აქცევენ რომ მაგალითად აი რა გოგოსავით იქცევიან გოგოსეუნებიან შენ ბიჭივით ტვინი გაქვს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში როცა ხდება რაღაც უნართვისავების წახალისება და დაცხუნა ასევე ოჯახის წევრების მეშვეობით მიერაც ხდება ის რომ ბავშვებს უკვე ადრეულ ასაკში უჩნდათ ის განცდა რომ ბიჭი შეიძლება იყოს რაღაცით მეტი და თუ შენ შეგადარეს გოგოს და შენი რაღაცა ემოციური ნეგატიური ემოციური დამოკიდებულება გამოამჟღავნეს და აღძრეს შენში რომ შენ თუ ტირი ხარ გოგო და ანუ ნუ ტირი იმიტომ რომ რაღაცას გარიდებენ შენ რაღაც თვისება შენში აღმოფხვრავენ ამ შემთხვევაში და გადარებენ თან გოგოს. ანუ რა თქმა უნდა ბიჭებს უკვე ადრეული ასაკიდან და უკვე ექნევათ იმის განცდა რომ რაღაცით მეტი არიან გოგოზე და გოგო არის ამ შემთხვევაში შეიძლება სამარცხონო. შეიძლება მხოლოდ ტირილში იყოს ეს გამოხატული, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი ზოგადდება სხვა რაღაცებზე და გოგოს როცა ეუბნებიან რომ შენ გაქვს აი ბიჭვით ტვინიან რაღაცაი ჩემი ვაჟკაცი გოგო იძახიან ხოლმე ან რაღაც ძლიერი თითქოს რაღაც წარხალისონ მისი პიონული თვისებები. ამ შემთხვევაში გოგოსაც უჩდება განცდა იმისა რომ აი ბიჭერი დომინანტი და თითქოს ის რაღაც წერტილი უნდა იყოს რომელსკენაც უნდა ისტრაფოდეს სხვადასხვა სფეროებში, ხო, მაგალითად რაღაც პროფესია იქნება თუ სხვადასხვა ადამიანური თვისებები და ამ შემთხვევაში უკვე იგრძნობა ამ ელემენტარული თითქოს უვნებელი წინადადებებიდან რომ არათანაბარ შესაძლებლობებში ექცევიან უკვე ბავშვები ადრეული ასაკიდან.
აი პროფესიების არჩევის დროს ჩარევა ოჯახის და უშათი იყო აი იურის პროდენცია რატო არ ნაირჩიეს გოგომ? ან აი ამ შემთხვევაში ხო რა სახელმძღვანელო ასე ვთქვათ მოდელებს აძლევს ოჯახი პროფესიის არჩევის დროს?
ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რესპონდენტმა თქვა რომ მე რო იურისტი მინდა და გამოსული ყავ და ვუჩემ მეუბნებოდა რომ არ გამოხვიდა, იმიტომ მე რო აი მოსამართლე იყო ან რაღაც ესეთი, ისეთ რაღაცა სარისკო საქმე ასე ვთქვათ ჩაებარებინა, რომ შეგაგინონ რა უქნათო და ანუ თითქოს რომ შეაგინონ გოგოს არ აქ იმის უნდა რომ თავის თავი დაიცვას ან უპასუხოს. ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნაკლებად მოწოდებულები იყვნენ რომ სარისკო რაღაც საქმეები პროფესიები აერჩიათ და ანუ თუნდაც ძალისმიერი როგორიც არის მაგალითად რაღაც
აი ამ თქვენ ფოკუს გუშ ბოდიში გაწყვეტინებთ კეთი, ანუ სხვადასხვა პროფესიის ასე ვთქვათ
რესპონდენტები მყავდა. კი, შევეცადე აჩვენო მრავალფეროვანი ყოფილიყო და იყვნენ როგორც ეკონომისტები, ასევე იურისტები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგები, სხვადასხვა რაღაც იმიდან ფაკულტეტებიდან იყო საერთოდ ყველანაირი მრავალფეროვნება, მეგრე როგორც მახსოვს, ყველა სფერო მოვიცავი ამ შემთხვევაში. და
როდესაც ვლაპარაკობთ ოჯახზე, ხაი ბაბუა რახან ახსენეთ აქედან გამომდინარე, ანუ არი გულისხმობა მხოლოდ და უშათ დედა და мама აქ იგულისხმობა?
კი, სხვა ოჯახის წევრები, იმიტომ საქართველოში ძირითადად ანუ მრავალი თაობა ცხოვრობს ერთად და აქედან ვერ ვიხმძღვანებთ რომ მხოლოდ დედა და мама ანუ ერთი თაობის ძევით ოჯახის წარმომადგენლები აძლევენ მითითებებს. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბაბუა, დიდი ბევია, დიდი ბაბუა და სხვა სხვა თაობის ოჯახის წევრები და რომლებიც კიდევ უფრო ალბათ სტერეოტიპულად აზროვნებენ, იმიტომ რომ რაღაც ანუ მათ პერიოდში რაც ისინი ახალგაზრდები იყვნენ ალბათ სტერეოტიპები კიდევ უფრო ძლიერი ძალად მოქმედებდნენ. ამ შემთხვევაში ესეთი შედეგი იყო რომ ბავშვებში ეუბნებიან ეს ოჯახის წევრებს, ბაბუები, ბებიები, მშობლები, რომ მაგალითად ბიჭებს, რომ აი ნუ თანცარებ კაცს არ შეეფერება, ჯელტმენულად უნდა მოიქცე, ნუ ტირი ხარ, გოგოთ ხარ, ეს თითქმის ყველა რესპონდენტს ახასიათებდა. და გოგოების შემთხვევაში მაგალითად აი ბიჭი ხარ ხერხეზე, ნუ ცოცავ, მანქანები, ერთი რესპონდენტი თქვა, მანქანები თამაში მიყვარდა, ამყიბლოვნა და ძმას პარავდიო და ანუ ამ შემთხვევაში წაღაც იგრძნობა ოჯახის ზეგავლენა, რას ახალისებენ, რას არა. და გოგოების შემთხვევაში აი ბიჭივით ნუ დედი ხარ უნდა გამოიპრანჭო მარტო პომა და არ გიშველის და ნაზად ნო მოიქცე, ნაზად ილაპარაკო და ესეთი ახალისებები იყო.
და საინტერესო იყო ჩაცმასთან დაკავშირებული საკითხი, იგივე ბავშვობაში როგორ აცმენენ ფერების შერჩევის საკითხი, რადგან 90-იანი წლების ასე ვქვა, თაობას ეხებოდა ეს კვლევა, საინტერესო
იყო. ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა რაღაც, არის ეს სტერეოტიპი, ასე ვქვა, ისე რომ გოგოები უფრო რაღაც ბავშვობაში ვარდისფერი უნდა ჩაცმან, ბიჭებს ცისფერიან ლურჯი და რაღაც გამიჯნონ და ის რომ საზოგადოებამ უკვე აღიქვას გენდერი, ანუ ერთ და უჭვის ასაკში რეალურად ბავშვები რა წყობ რა სქესის წარმომადგენელია და უკვე ფერებით ახდენენ ოჯახის წევრები იდენტიფიცირებას, რომ ეს გოგოა, ეს ბიჭია და ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა რა ფერებს აცმევნენ და თვითონ დამოკიდებულება ქონდათ, რომ თვითონ რა ფერებს ჩააცმევენ. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ყველა რესპონდენტმა თითქმის თქვა, რომ 90-იან წლებში რაც ხელში მოხდებოდა ჩავლებს იმას გვაცმევნენ, ანუ ამ შემთხვევაში არ იყო რაღაცას დაყოფა. მაგრამ თვითონ ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ მე მაგალითად არ მინდოდა, რომ წითელი ჩამეცვა, იმიტომ ამბობდი, რომ გოგოს ფერი იყო. ანუ მაინც ცოტა რაღაცები უკვე ამ აქაც ჩანს ამ შემთხვევაში. და რა ვიცი.
ამ იცვლება მაინც სტერეოტიპები, აი თქვენი აი ამ თუნდაც ამ კვლევის საფუძველზე რისი თქმა არის შესაძლებელი, ანუ ირღვევა რაღაცა სტერეოტიპები, ჩნდება ახლები, აი რა მიმართულებით ჩნდება, რა ირღვევა, ანუ უკეთესობა შეინიშნება რეალურად და იგივე ხო, აი მოდი ეს საკითხი თქვა და მე კიდე ერთ კითხვას დავსვა.
ამ შემთხვევაში სტერეოტიპების ცვლილება, ალბათ ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ, ანუ აღიქვამენ, რომ ეს არის სტერეოტიპი. ანუ ეს როგორც ობიექტური რაღაც მოცემულობა, რომ აი ეს ესეა და მოდი მე დავეთანხმები, ანუ ეგრე აღარ არის. უფრო
ისე. ანუ სტერეოტიპებს აქმნენ სტერეოტიპებს.
აქმნენ უკვე სტერეოტიპებს. მაგრამ მაინც ის არის, რომ თქვენს ბიჭებმა თქოს, რომ აი სტერეოტიპი, რომ ბევრი მახსენა ხალი ვიცი მე კუხნაში, ასე თქვა, ჭყალებში, ეს სტერეოტიპია და მე არ ვეთანხმები ამას. მაგრამ მაინც შემდეგ შეიძლება ისეთი რაღაცა ეთქვა ხუმრობით, რომ ეხმიანებოდა მაინც ამ სტერეოტიპს და ისინი ვეღარ აღიქვანენ უკან. მე რაც უფრო ქვე კატეგორიები იყო, ან რაღაც ერთი რაღაც კონკრეტული დამახინჯებული სტერეოტიპი, რომელიც ყველა მიცის და ნელ-ნელა უკვე ყველა აღიქვას, რომ ეს არის სტერეოტიპი, იმის ქვე კატეგორიებში უკვე უჭირდათ. ანუ ჩემ ეს ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მიდის წინ, მაგრამ ამისთვის არის ძალიან საჭირო, რომ ბევრმა დაიწყოს ამაზე ლაპარაკი და თუნდაც ვინმე რომ გაიხუმრებს, რომ აი ქალი საჭესთან მოიცარა, ვიღაცამ უთხრას, რომ არა, ეს ესე არ არის, ხო? და უფრო მეტად მოხდეს ამ ყველაფერზე დისკუსია, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ გოგოები აქტიურებენ ამ საკითხში და
ანუ შესაბამისად, აი სანამ ნიმოდონა ახალ ამბებს გაგვაცნოს, მანამდე ერთი კითხვაც მოასწროთ. ოჯახი არის ასე ვთქვათ დომინანტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში თუ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები?
აი ამ შემთხვევაში ლიტერატურას გავეცანი, წავიკითხე სხვა კვლევების, სხვა ქვეყნის და რაღაც ინტერნაციონალურ დონეზე გავეცანი, ა სიტუაცია იყო, ყველგან იყო ძალიან დიდი როლი მინიჭებული ოჯახისთვის. ამიტომაც შევარჩია მე კიდევ ეს საკითხი და ამ შემთხვევაში მე დასკვნის სახით ამ კვლევიდან გამომდინარე ვერ მივიჩნევ, რომ ოჯახი არის პირველი ამ შემთხვევაში უძლიერესი გენდერული სოციალიზაციის აგენტი, იმიტომ რომ ბევრად მეტი სტერეოტიპები და ბევრად სხვა გვარი სტერეოტიპები გამოვლინდა, რაც რეალურად ოჯახს არ უსწავლები ამათვის. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა სოციალიზაციის აგენტები, როგორც თანატოლთა წრეო, სკოლა, მასმედია და განსაკუთრებით მასმედია, იმიტომ რომ პასიური მიმღებელი ხარ შენ ამ სტერეოტიპების და ამ შემთხვევაში მგონია, რომ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები დიდ როლს კი.
კეთილი, დიდი მადლობა. ქეთევან ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს. დიდი მადლობა ქეთილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 13-14 ნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგული სამი ადამიანის დაკრძალვა მდინარე მტკვარში. სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობს 1000-მდე მეხანძრე მაშველი და განსაკუთრებულ დავალებათ დეპარტამენტის 200 თანამშრომელი იმისათვის, რომ მათ ჰქონოდათ მტყრის კალაპოტში ჩასვლის და იქ როგორც სამძებრო ისე გაწმენდის სამუშაოების შესაძლებლობა ორთაჭალხესის ადმინისტრაციამ დინარის დონე დასწია. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება ჟენევაში, სადაც 1 ივლისს მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 32 რაუნდში. მანამდე დღის განმავლობაში თბილისის დელეგაციის წევრები შეხვედრებს მართავენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან და ასევე ამ დისკუსიის მონაწილე ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა იემენის დედაქალაქ სანაში გვიანღამით მომხდარ ტერაქტზე, რომელსაც 24 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დანაღმული ავტომანქანა ერთ-ერთი კლინიკის შენობასთან აფეთქდა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა ქვეყნის მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდა კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უარყოფითი პოზიცია გამოხატონ საერთაშორისო კრედიტორების მიერ ათენისთვის დეფოლტის სანაცვლოდ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის მიმართ. თავის მხრივ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საბერძნეთის მთავრობა გააფრთხილა, რომ თუ დადგენილ ვადაში, ანუ დღის განმავლობაში, არ გადაიხდის 1,600,000,000 ევროს ვალს, საბერძნეთს დეფოლტის გამოცხადება მოუწევს. ერევანში საპროტესტო აქცია შეწყვიტა აქტივისტების იმ ნაწილმა, რომელიც თავისუფლების მოედანზე ეგრეთ წოდებული მჯდომარე გაფიცვის ორგანიზატორი იყო. სამოქალაქო მოძრაობაში სახელწოდებით არაძარცვას აცხადებენ, რომ მოქმედების შემდგომ გეგმას დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადებენ. ამასთან საპროტესტო აქცია გრძელდება ერევნის ბაგრამიანის გამზირზე. იქ მყოფი დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, სანამ სომხეთის ხელისუფლება უპირობოდ არ გააუქმებს ელექტროენერგიის ტარიფის თითქმის 16%-ით გაზრდის გადაწყვეტილებას. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. ყოველ 4 შაბათს თვის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267 გორი 599-534-070 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში გავაცილეთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთევან ბაქრაძე, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომლის კვლევის თაობაზე ცხოვრობდით. გადაცემის პირველ ნაწილში შეხებოდა ახალგაზრდების დამოკიდებულებას გენდერული სტერეოტიპებისადმი და შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი სალომე ადამია. მოგესალმებით სალომე. სალომე, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი და სალომესთან ერთად უკვე გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ საუბარს ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერული სტერეოტიპების მიმართ და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ასე ვთქვათ კამპანიაც კი აქვს, რომ არ დაემორჩილოს სტერეოტიპებს, ხო? სწორად.
Ну, მოერგები.
А, ну, მოერგები, ну, მოერგები სტერეოტიპებს. Салме, რატომ მოერგებით სტერეოტიპებს და საიდან იღებს ასე ვთქვათ სათავეს ეს კამპანია და შესაბამისად თქვენი ორგანიზაციის ამ მიმართებით მუშაობაზე რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემს მუდმივი მადლიერების გრძნობა შემილი არ გამოხატო იმ მედია საშუალებების მიმართ, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობენ და შუქებენ. ეს არც ისე ხშირი ამბავია ჩვენს მედია სივრცეში, რაც შეეხება თვითონ პროექტს და კამპანიას, რომელსაც ვახორცებთ. ეს იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის და ყოველ პროექტზე მუშაობის დროს ჩვენ უხვად ვაწყდებოდით ამ დამოკიდებულებებს, სტერეოტიპებს და რასაც იმ პროექტის განმავლობაში ვერ ვახერხებდით, რომ უფრო მეტი გვესაუბრა, უფრო მეტი აქცენტები გავაკეთებინა იმაზე, თუ რა მავნეზე გავლენა აქვს ხოლმე ამ დამოკიდებულებას. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე აღებული ეს საკითხი ცოტა მეტად გაგვეშალა და ამაში გვეხმარება ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, ისე როგორც სხვა ინიციატივების განმავლობაში და რაც შეეხება კამპანიას.
ხო, აი როგორ ხორციელდება, რას მოიცავს ეს კამპანია? შეხვედრები გაქვთ, როგორც ვიცი, სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდებთან?
დიახ, ჩვენ პირველ ეტაპზე, მე როგორც ვიცი, ინა სტომარი საუბრობდა კვლევაზე და ჩვენს პირველ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა კვლევა ახალგაზრდების დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ხუთი საუბრო უნივერსიტეტო ქალაქის საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ თბილისი და გაგვეგო რეგიონებში, როგორ უყურებენ ამ საკითხებს. კვლევა მიმდინარეობს, კვლევის შედეგები იქნება სექტემბერში ცნობილი და იმედი ესეც დაგაინტერესებთ შემდგომ და შეგვიძლია
ყველაფერს
განვიხილოთ. და პლუს ამას გვინდოდა, რომ ყველაფერს ქონოდა პოზიტიური სახე, პოზიტიური ხასიათი და ჩვენ გვესაუბრა ახალგაზრდებთან არა რაღაცა ცოტა აგრესიული ფორმით, არამედ ისა, რომ მათთვის ყოფილიყო მისაღები და გასაგები. ამიტომაც გარდა ინტერნეტ სივრცეში დაგეგმილი კამპანიისა, სადაც ვტვირთავთ ვიდეო მიმართვებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვთვლით, რომ საზოგადოებრივი აზრის შექმნაში გარკვეული წვლილი მიუძღვით პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ, გარდა ამისა გადავწყვიტეთ, რომ უშუალოდ საჭირო იყო ამ რეგიონებში ჩასვლა და ეს პირადი კომუნიკაციის დამყარება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვიყავით ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში, შევხვდით სტუდენტებს, ჰქონდა გარე კამპანიები უნივერსიტეტთან და ჩვენი სლოგანებით, საინფორმაციო ფლაერებით და ასე შემდეგ ვამარაგებდით სტუდენტებს და კვლევაში მონაწილეობასაც თავაზობდით და ასევე გავმართეთ დისკუსიები უნივერსიტეტის შიგნით, რაც ძალიან საინტერესოა.
გენდერულ საკითხებზე.
კი, სტერეოტიპების აღქმაზე. და როცა ვიწყებდით ამ საკითხებზე საუბარს, დამოკიდებულება იყო ძალიან არაერთგვაროვანი სტუდენტების მხრიდან და ხშირად მე არ მომწონს ამ სიტყვას, რომ ვახსენებ ხოლმე, მაგრამ აგრესიულებიც კი იყვნენ ახალგაზრდები და ამას
აგრესიულები რა თვალსაზრისით, რომ ამაზე საერთო დისკუსია არ უნდა იმართებოდეს თუ შემდეგ იქე წამოჭრილ რაღაც საკითხებს
წამოჭრილ თემებსაც და ზოგადად, ანუ ეს არ არის დროსთან რელევანტური თითქოს ამაზე რატო საუბრობ და თითქოს პრობლემები არ გვაქვს და შემდეგ, როცა უშუალოდ ციფრებში გამოხატულ პრობლემებს მათ ვუზიარებდით, აი ამ სტატისტიკას სავალალოს, რაც ყველამ ვიცით და რასაც აღარ გავიმე იმ მაჩვენებლებს, რაც გვაქვს, ხო, დღეს საქართველოში და მსოფლიოში ზოგადად და რომ ეს ყველაფერი დიდწილად დაკავშირებულია სწორედ ამ გვერ მიდგომებსა და სტერეოტიპებსა და ხშირად ეს წინასწარი განწყობები გვიშლის ხელს სწორედ აღვიქვათ და დავინახოთ საკითხები, აი ამ დროს უკვე უჩნდებოდეთ რაღაც პროტესტის გრძნობა ამ ახალგაზრდებს და ეს ერთი ფრაზა ადრეც თქვი და მინდა გავიმეორე, რომ ერთი ახალგაზრდა წამოდგათ რეგიონში და თქვა, რომ ოდითგანვე ასე იყო და ასე იქნება და რატო გვინდა რომ ეს ყველაფერი ეს ხელოვნურად შევცვალოთ და ნუ მე პატარ-პატარ არგუმენტებით ოდითგანვე რა იყო და რა შეიცვალა, ძალიან ნათელი ხდება უცებ ამ ახალგაზრდისთვის მართლაც როგორ შესაძლებელია ყველაფერი დროსთან ერთად შეიცვალოს. ანუ ჩემი აზრით პრობლემა არის იმაში, რომ ახალგაზრდებს არ აქვს საჭირო ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია და არ არსებობს დისკუსიის სივრცეები. იმიტომ რომ მაგალითად ქუთაისში ჩვენ დავესწარით უნივერსიტეტში საჯარო ლექციას საკმაოდ წარმატებული იმ უნივერსიტეტისთვის ლექტორის, რომელიც საუბრობდა, თავიდან მეგონა რომ ეს იყო ნეგატიურ კონტექსში გაკეთებული საჯარო ლექცია და უნდა ესაუბრა ნეგატიურ კონტექსში, თუ რა გავლენას ახდენს სტერეოტიპების წარმატების მიღწევაზე. თუმცა მისი აღქმით სულაც არ არის აუცილებელი სტერეოტიპი ნეგატიურად აღიქვა და შეიძლება ეს ყოფილი გამოიყენოს სათავეს საშენოდ. და მთელი ლექცია ეძღვნებოდა იმას, როგორ გამოვიყენოთ სტერეოტიპები იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო წარმატებულები. ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, საით მიყავთ დისკუსია ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, რომლებსაც ევალებათ, რომ დისკუსიის პროცესში რაღაცა სწორი ხაზი და მიმართულება მისცენ ახალგაზრდებს. ეს ლექტორი ითვლებოდა წარმატებულ, საინტერესო, პროგრესულ მოაზრომე ადამიანად იმ სივრცეში და ჩემთვის იყო ეს საკმაოდ, ესეთი შემიძლია ვთქვა, რომ შოკის მომგვრელიც, იმიტომ რომ იმ ლექციიდან გამოვედი ძალიან შეწუხებული, ძალიან გაღიზიანებული და ფიქრობდი რა,
შეგნებული ასე ვთქვათ პროცესი იყო თუ ეს იყო აი მის თვითონ ამ ლექტორის ცოდნის დეფიციტის დაუშვათ იგივე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით.
შესაძლოა, მაგრამ თუ
ანუ მას კურსი მიყავს ამ
არა, მას კურსი არ მიყავს. ეს იყო მისი დამოკიდებულებების რაღაც გამშხავნება და ასე შემდეგ, მაგრამ
ეს იყო არა დაუშვათ სალექტორი.
არა სალექტორი კურსი, რა თქმა უნდა, ხარ სალექციო კურსი, ეს იყო იურისტი და საუბრობდა თავის ახმებზე, თუმცა ეს იყო საჯარო ლექციის ფორმატი, სტუდენტებისთვის იყო საინტერესო, ამას ესწრებოდნენ ადამიანები და წახალისა კიდეც ის დამოკიდებულებები, რაც ჩვენთვის არ არის ხოლმე მისაღები და იქ შემდგომ დაიწყეს ახალგაზრდებმა იმგვარი რაღაცა საკითხები, იმგვარი საკითხებზე საუბარი, რაც სწორედ რომ პრობლემურია.
შესაბამისად, ანუ აი თქვენ შეხვედრებამდე და შეხვედრების შემდეგ სტუდენტების ამ ახალგაზრდების დამოკიდებულება იცვლება ხოლმე, თვალნათელია ეს ცვლილება თუ ხანგრძლივი პროცესი სჭირდება დაუშვათ გარკვეული კლიშეების სრულად გაქრობას თუ არა რაღაცა შემცირებას მაინც?
კი, რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესია და რა თქმა უნდა ერთი შეხედვით, ერთი შეხვედრით, ერთი კამპანიით, თუნდაც ერთი პროექტით ესეთი ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით არ არის მოსალოდნელი და ამას დრო ჭირდება და ბევრი ორგანიზაციის მუშაობა, თუმცა ის არგუმენტები, რაც შეიძლება ჩვენ გვქონდა ამ ახალგაზრდებისთვის სათქმელი, მათთვის თვალნათელს ხდიდა სად არის წყვეტა თანმიმდევრულობაში მათი აღქმების, ანუ სად შეიძლება რომ გამოყვნენ და სად შეიძლება რომ დაფიქრნენ, ეს იყო თვალნათელი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ საკითხს ურევენ
ერთმანეთში.
აი, ასე რა, რელიგიის თემა ძალიან აქტიურად და ეს იწვევს ხოლმე საკმაოდ დიდ აგრესიას, რომ აი თუ მე რელიგია მას მასწავლის და ასე შემდეგ, მაშინ როგორ
რას მასწავლის ამ შემთხვევაში?
ანუ რა, ხალი უნდა ემორჩილებოდეს კაც და ამ პოზიციას იზიარებენ გოგოები და თვლიან რომ ეს ნორმა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ აღიარებენ იმ პრობლემებსაც, რაც არის ჩვენი საზოგადოების წინაშე. აღიარებენ იმასაც, რომ ძალიან ბევრი გადალადობის, ძალიან ბევრი ქალი ძალადობის მსხვერპლია, რომ ის წარმოდგენები თუნდაც პროფესიის არჩევის დროს, რაც არსებობს საზოგადოებაში, მათაც უშლებთ ხელს და მათაც ვიღაცამ განუსაზღვრა, რომ ის უნდა იყოს ან პედაგოგი, ან თორშეთ რაღაცა, არ შეიძლება იყოს ინჟინერი. აი ეს და ერთ-ერთი ახალგაზრდა ზუგდიდში მოვიდა და მეკითხება, რომ კვლევმა ხომ დაადასტურა, რომ კაცი უკეთესი ინჟინერია ვიდრე ქალი და აი რომელმა კვლევამ საწაიკითხა ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგების რაღაც სტატიები, რომელიც მიმოფანტულია ინტერნეტ სივრცეში და დადოთ შეუძლიათ ადამიანებს იპოვენ და ვიღაც ამას იყენებს იმისთვის, რომ გამყარდეს საკუთარი არგუმენტები, ქმნის ძალიან არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიის დასკვნა რატომღაც ითვლება უტყუარ ნიმუშად იმისა, რომ ეს ასე
თან არა უცნობა, ასე ვთქვათ, უცნობი ფსიქოლოგი
შეიძლება
არ არის დაუშვათ რესპონდენტისთვის ამ შემთხვევაში.
უცნობი ფსიქოლოგის, რომელიც კონკრეტულ ერთ
რომელსაც ჩატარებული კვლევა ამასაც არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, საერთოდ ეს კვლევის ფორმით მოწოდებული ინფორმაცია, თუ დაუშვათ რაღაცა ზეპირსიტყვიერი ნაზრევი ასე
თქვა. რომელი კვლევითი კომპანიის, რომელი ორგანიზაციის, ამას არაფერს არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, თავარი ის რაღაც მართვალი იყოვენ, რითაც თავენ თარგუმენტს გამყარებენ და შემდეგ ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელათ, რომ ამგვარი შემთხვევები არსებობს და არ შეიძლება რომ ეს მივიღოთ მაგალითად.
კეთილი, აი პირველ ნაწილში გადაცემის ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, ანუ გენდერული სტერეოტიპები სად, ასე ვთქვათ, უფრო ნოყიერად მიეწოდება, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდას, ეს არის ოჯახი, ეს არის დაუშვათ სხვა აგენტები ამ შემთხვევაში, სკოლა, მედია და ასე შემდეგ. ახლა როდესაც თქვენ საუბრობთ ამ კონკრეტული ლექტორის, ასე ვთქვათ, მსჯელობაზე, აი დამაჯერებლობის, ასე ვთქვათ, მომენტი სად უფრო დიდია, ოჯახში მიღებული დაუშვათ აი ამ რაღაცა პრაქტიკული ცოდნით, თუ როცა ლექტორი გელაპარაკება კონკრეტულ სტერეოტიპებზე, ასე ვთქვათ?
ბუნებრივია, ალბათ დიდი როლი ოჯახს ეკისრება, ისევე როგორც იმ საგანმანათლებლო სისტემას, რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობდით, სან მონაწილეობთ, მაგრამ ის დამაჯერებლობა, რაც ამ ლექტორს გქონდა, ცალსახად გამოსაყოფია, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან დიდი სიმპათია დაიმსახურა ჩემი. იმიტომ რომ მისის მანერები, დამოკიდებულება სტუდენტებთან უშუალოდ ასე შემდეგ იყო ძალიან სასიამოვნო საყურებელი ერთის მხრივ, მაგრამ შემდეგ უცებ რომ მიადევნებ ყურს თვალს და ასე შემდეგ იმ საკითხებს, რაზეც საუბრობ, ხვდები რომ ამ ფასადის მიღმა ის სულ არაჭეშმარიტებაზე საუბრობს. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი პროექტის ფარგლებში მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო, რაც ვახერხებთ, ეს არის რომ თანამშრომლობთ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, რაც მგონია რომ მათი, ჩვენი და ზოგადად შეიძლება დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ხშირად პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც და აქვთ ნაკლები გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობის, აქვთ სწორედ იმგვარი დამოკიდებულებები, როგორც ახალგაზრდების უმრავლესობას და ასე შემდეგ. და მგონია, რომ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ მათ უნდა შექმნა შემდგომ პოლიტიკური რეალობა, იყვნენ გადაწყვეტილების მიმგები პირები და ასე შემდეგ, სწორედ მათთან ამგვარ საკითხებზე თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მუდმივად მრგვალი მაგიდის ფორმატში, შემდგომ უკვე ბანაკი იგეგმება და ჩვენ ბანაკში მონაწილეები იქნებიან და ასე შემდეგ. ანუ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
რაც ეხება ბანაკს,
ეს მეტად სასიამოვნო პროცესი, რომლის მზადებისთვის უკვე ჩვენ სამუშაოებს ვატარებთ. ბანაკი იგეგმება სექტემბრის დასაწყისში. დაახლოებით 100 ახალგაზრდა მიიღებს მთელი საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას და ასევე ვცდილობთ, რომ
რა საწყის ესე ვთქვათ,
ანუ 18-დან 30 წლამდე ჩვენი სამიზნე ჯგუფი ეს 18-დან 30 წლამდე ადამიანები არიან სამწუხაროდ არ მუშაობთ სკოლის მასწავლებელთან. და პლუს ამას ვცდილობთ, რომ ბანაკში კვლავ იყვნენ საერთაშორისო სტუმრები. გარდა ამისა, ჩვენი ბანაკი იმ თემატური ჯგუფების ფარგლებში, რომელიც არის ახალგაზრდული პოლიტიკა, გენდერული თანასწორობა, კონფლიქტების მოგვარება და იდეოლოგიების, თავაზობს მონაწილეს შეხვდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, დაესწროს ძალიან ბევრ საინტერესო კონფერენციას და დისკუსიას და
ახალგაზრდულობის არის
5 დღის განმავლობაში დაბაკეჩხობში იმართება ეს ბანაკი, ეს უკვე ახალგაზრდა საერთაშორისო ტრადიცია, თუმცა ამჯერად ჩვენი ყველა სამუშაო ჯგუფი მეტნაკლებად იქნება მორგებული იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობის საკითხები იყოს წინა პლანზე წამოწეული. არა მარტო გენდერული თანასწორობის სამუშაო ჯგუფი, არამედ მთელი ბანაკი.
ვინ ხდება ამ ბანაკში, ანუ ეს გარდა იმისა,
რომ ამ ბანაკში ხდებიან ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, მთელი საქართველოდან ჩვენ ვცდილობთ, რომ საინიციატივო ჯგუფები სხვადასხვა რეგიონში გაჩნდეს და ამის სახელისებას ვახდანთ. ყავს ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს და ცერეზო პროგრესს განიცდის. და პლუს ამას ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე ღია აპლიკაციის ფორმებს, რომლის შესაძლებლად შეუძლიათ ახალგაზრდებს და შემდეგ ამ აპლიკაციებით და გასაუბრებებით მიყვას ბანაკში ადამიანები. ეს იმიტომ ამგვარი თითქოს შეიძლება რომ ბევრი მექანიზმი იყოს ჩართული, რომ ბანაკში მოხვდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის 100 ასოცია ახალგაზრდა იყოს ბანაკის მონაწილე და მანდომებული იმისთვის, რომ ამ დღეების განმავლობაში ვიმუშაოთ და პროდუქტიული გამოვიდეს ჩვენი მუშაობა, ვიდრე რაღაცა დიდი რაოდენობით და ძალიან მარტივად იყოს შესაძლებელი. პლუს ამას ის ორგანიზაციები, რომლებთან თანამშრომლობ, ბუნებრივია ის ორგანიზაციებიც იქნებიან ბანაკის მონაწილეები და ვახსენე პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე მიიღებენ ბანაკში.
ამ ბანაკის, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაც საკითხები ჩამოთოთ, ანუ გენდერული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპების თემას რა დოზით, რა მეთოდით აწვდით ამ შემთხვევაში?
დიახ, რამოდენიმე საერთო ვორკშოპი იგეგმება იმისთვის, რომ ყველა სამუშაო ჯგუფი იყოს ამ საკითხებში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული და მოვახერხოთ. პლუს ამას კონფერენცია და ის მასალა, რაც შევაგროვეთ მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში, 11 მაისიდან დაიწყო პროექტი და გროვდება, სწორედ ამ ბანაკში დამუშავდება იმ სამუშაო ჯგუფში და იქცევა რეკომენდაციებად, რომელიც შემდგომ უკვე ფორუმის ფარგლებში, რომელიც ოქტომბერში გამართება და ფორუმსაც ვახსენებ, იმიტომ რომ 3 დღის განმავლობაში ასევე 300-მდე ახალგაზრდა იმუშავებს არა მარტო ამ საკითხებზე თბილისში. ამ ფორუმზე დამტკიცდება ის მუშაობის შედეგი და რეკ რეკომენდაციათა პაკეტი, რასაც ბანაკში მოეყრება თავი, ასე
ვთქვათ. კეთილი, კვლევა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის მიერ, ჯერჯერობით არ არის სულ ყოფილი სახით სექტემბერი ახსენეთ თქვენ. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ასპექტის გამოყოფა არის შესაძლებელი, ხა ირაზეც შეგვიძლია ეხლა ვისაუბროთ, ალბათ თუ ჯერ
სამწუხაროდ
სამუშაოების დონეზე
დღეს საველი სამუშაოების დონეზე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კვლევა ონლაინ კვლევა ტარდება და ძალიან რთულია რეგიონების ახალგაზრდების ჩართვა ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენ გვიწევს რომ სხვა ხერხებსაც მიმართოთ რომ
ტექნიკური საშუალებებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში
ტექნიკურს გულისხმობთ იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში წვდომა თითქოს თბილისში აღქმარი იმისა რომ ინტერნეტთან ყველას გვაქვს მაგრამ ეს რეალურთასი არ არის და რეგიონებში ეს საკითხი უფრო უკან არის შესაბამისად უფრო ნელა მიმდინარეობს პროცესი.
ანუ პირადად ადამიანი როგორ ხდება ესეც რომ განმარტოთ, ანუ სადღაც რაღაც საიტზე არსებობს, რაღაც
ჩვენ საიტზე არსებობს, ჩვენ საიტზე არსებობს.
სურვილის მიხედვით ავსებ თუ
კი, ხო და იქ არის რამდენი
რაღაცა ფოკუს ჯგუფი არის, ვინც კონკრეტულად იცის რომ შეუნდა შევიდეს უპასუხოს, აი როგორი პროცესია.
არა, სურვილის მიხედვით არსებობს, ჩვენ უბრალოდ ჩვენის მხრივ ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩატებული ისეთი კითხვები, რომელიც იყოს ჩვენ, ანუ ყველა ვერ მიყვება კოლეგას პოლონდა მაკათას არ მოვთქვათ და პლუს ამას იმ კონტაქტებით რაც გვაქვს ცდილობთ რეგიონებში მეტი ახალგაზრდა ჩავრთოთ და ეს ერთმანეთს გაუგზავნონ იყოს ეს რაღაცა ბმა და კონტაქტი. ანუ ამ საშუალებებს ვიყენებთ. მე უბრალოდ საუბრის დროს რაც რეგიონებზე საუბრობდით რატომღაც არ გამოვყავი ბათუმში სიტუაცია და ძალიან მინდა რომ ამას შევეხო. ბათუმში რამოდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ძირითადად მოდიოდნენ სასაუბრო ბიჭები. და ისინი ცდილობდნენ რაღაც საკითხებს ჩაღრმავებოდნენ, ჩვენთან დისკუსია გამართოთ და ასე შემდეგ. ძალიან ინერტული იყო იქ იყვნენ გოგოები და მათი ინტერესი საერთოდ არ შეინიშნებოდა, რამაც ძალიან გაგვაოცა. თქოს ეს საპორტო ქალაქი, სადაც აქტიურად სტუდენტები და ასე შემდეგ ცხოვრობენ და ეს დამოკიდებულება იყო საკმაოდ რაღაცა შეიძლება ესე თქვა შემოშფოთებელი. მე აქვე ისიც მინდა დავამატო, არ შეიძლება თვითონ შეხვედრით რაღაც დაასწავლნებს მე რეგიონზე ან ასე შემდეგ, მაგრამ გარკვეული განწყობები უკვე შესამჩნევი ხდება, როცა ძალიან მოკლე პერიოდში ეცდები რომ თელ საქართველო მოიარო თითქმის და სრულად განსხვავებულ კუთხეებში ჩახვიდა.
არის უფრო გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები საქართველოში?
კი, კი, ქონია გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები, მაგათად კახეთი, თელავში,
ეს კახეთს ყველა გამოყოფს ლათაშორის.
საკმაოდ მე გამოყოფდი სამეგრელოს და კახეთს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ დისკუსიები ყველაზე მწვავე იყო ზუგდიდში და თელავში. და
ნაკლებად მწვავე კახეთში თუ
თანაბრად შეიძლება ესე ითქვას რომ თანაბრად მწვავე, მაგრამ კახეთი რაღაც ძალიან ძაფრად დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ვცდილობდი ერთდროულად ძალიან ბევრი არგუმენტის მოგერიებას და მგონია რომ გარკვეული ადამიანების დაფიქრება იქ შევძელით, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩერდებოდნენ და ეს
მოდიჟით ხო, ანუ გენდერული სტერიოტიპები, ახლა ბათუმი ახსენეთ, სადაც გოგოები არ მოდიოდნენ ან ნაკლებად ასე ვთქვათ ინიციატივას იჩენდნენ. გენდერული სტერიოტიპებით გაჯერებული ასე ვთქვათ უფრო ბიჭები არიან თუ გოგოები? აი ესეთი დაკვირვების ასე ვთქვათ ანალიზის შესაძლებლობა არსებობს?
ძალიან რთულია ამ რაღაც
თუ სადღაც სხვადასხვა გვარ სტერიოტიპებს ასე ვთქვათ იზიარებენ უფრო?
ძალიან რთულია კიდე ერთხელ ახსენებ ამგვარი შეხვედრებით დაასკვნა სად რომელი უფრო არის გამძაფრებული, მაგრამ ძალიან აღსანიშნავია ის დამოკიდებულება პრინციპში, რაც იყო ზუგდიდში და სადაც მე თვითონ ზუგდიდელი ვარ და სადაც არ ველოდი ამგვარ ასეთ დისკუსიას რელიგიის თემაზე და ასეთ სიმძაფრით ამ საკითხების შემოჭრას გენდერული თანაცხოვრების თემით.
კეთილი, და ერთ წუთი გჭირდება ანუ ნახევარი წუთი რომ დავუთმოთ ამ საკითხს. ახალგაზრდებში გენდერული სტერეოტიპების რღვევა უწყობს უფრო ხელს დავშვათ სამომავლოდ გენდერული სტერეოტიპების ასე ვთქვათ რღვევას თუ აქვს გავლენაც და უშოთ წინათაობის დამოკიდებულებებზეც, ანუ იცლება თორე წინათაობის დამოკიდებულებებიც.
ალბათ იცლება წინათაობის დამოკიდებულებებიც, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ იმას, თორე ჩემს ოჯახში დედასთან დისკუსია, როგორი იყო ადრე, როგორია დღეს.
თუ ერთი წინადადება?
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, ეს არის კავშირში იმასთან, რომ წინათაობის დამოკიდებულებები ცოდნა შეიყეს და მithumetas იმაზე და იმისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამომავლოდ.
კეთილი.
ამ სუვიმეორებ და მე მგონი ეხაც გამიმეორებ, რომ 40
მოასწრებთ.
40 წლის მერე არ უნდა მივახწიოთ გენდერული თანასწორობის სანას, უნდა მივახწიოთ მალე.
კეთილი. სალომე ადამია, რასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი იყო.